Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Впродовж тижня у передачах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Референдум про незалежність у Каталонії.
На мій погляд, не повинно бути ніяких паралелей між Донбасом і Каталонією.
На Донбасі, попри шкільне перемир'я, стріляли з градів.
Треба створити армію, почекати, поки Росія ослабне ще і йти в нас.
Закон про реінтеграцію Донбасу.
Я вважаю, що нічого ми не здаємо.
Почнемо з кінця тижня. У п'ятницю Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон про деокупацію Донбасу і на рік продовжила дію закону про особливі умови самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають під російською окупацією. Тепер, коли парламент, незважаючи на певний спротив частини депутатського корпусу, все ж таки у першому читанні ухвалив закон, який буде називати Росію окупантом, про це вже можна говорити офіційно. І це зараз досить схвально сприймається українськими західними союзниками. Україна робить жорсткі кроки для досягнення миру. Так прокоментував ухвалення закону спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер. І наголосив, що тепер черга за Російською Федерацією робити такі кроки. Напередодні ввечері президент України Петро Порошенко обговорив ухвалення резонансних законопроєктів із послами США, Німеччини і Франції. Вони висловлювали підтримку продовженню особливих умов для Донбасу. Секретар РНБО України Олександр Турчинов наголосив, що керівники дипломатичних відомств країн-союзників України не розуміють поведінки частини депутатського корпусу. Чому на Заході були так занепокоєні тим, що відбувається в українському парламенті, і так підтримували продовження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі, Віталій Портников, ведучий програми «Ваша свобода» у п'ятницю, говорив із гостями. А ними були Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську, та Борис Райтшустер, німецький журналіст, скайпом.
Це насправді є найцікавішим, тому що така, я б сказав, активна участь Заходу була. І навіть не участь, а активна демонстрація зацікавленості. Як довго ми такої не бачили? От наші там, умовно кажучи, антикорупційні активісти весь час кажуть, що їх підтримує Захід, але ні, жодне західне посольство не робить таких колектив, я кажу, група західних посольств ніколи не робить колективних заяв, коли мова йде про якісь внутрішньополітичні українські реалії, про якісь закони про судочинство чи про боротьбу з корупцією. А тут от просто демонстрація цікавості.
Перше, що треба зазначити, що результати цих зустрічей, перемовин і так далі, вони транслювалися не учасниками, як правило, цих зустрічей, а кимось третім, четвертим.
І чому? Були вчора твіттери посольств Сполучених Штатів, Німеччини і Франції.
Я до цього відношусь дуже спокійно, тому що я дуже добре розумію дипломатичну мову. Тобто дипломатична мова суха, вона дуже звивиста. І вона, на щастя, не така емоційна, як ми бачимо у Верховній Раді. Але я можу сказати свою думку з цього приводу. Те, що зроблено вчора і сьогодні у Верховній Раді, з моєї точки зору, це не вчорашній, це позавчорашній крок, який треба було робити і не тільки Україні, а й Сполученим Штатам Америки, західним союзникам. Можна сказати грубіше, якщо хтось думає, що ці рішення приведуть нас до миру, то й помиляється. Це чемберленщина. Ці рішення приведуть до загострення конфлікту. Якщо хтось очікує, що Росія відступить, Росія не відступить. Це Росію спровокує на жорсткі кроки.
А що робити? Не провокувати Росію?
В даному випадку, давайте, пане Віталію, подивимося на ситуацію. Тобто ми паралельно збільшуємо товарообіг, і при цьому на третьому році для політичного керівництва держави стає зрозуміло, що Росія – агресор. Мені хочеться зараз крикнути словами Франка: «Це новина?» Для кого це новина, що Росія агресор?
Я вам скажу, це новина з правової точки зору, але я хочу, це важливий крок. Я вважаю, що цей крок можна тільки вітати. Звичайно, краще було б, щоб це було визначено 14-го року, але я хотів вам нагадати, як учасник мінських перемовин. Ви тоді були членом української групи, і тоді офіційно про це не говорили, на жаль, а треба було говорити вчасно. Дуже легко говорити через 3 роки. Що тоді Україна зазнала реальної військової поразки в Іловайську. І всі зусилля і міжнародних посередників, і українського керівництва, і тієї частини мінської групи, яку ви, до якої ви належали, було врятувати тих наших хлопців, тих солдат, яких ще можна було врятувати від смерті, а не від популістичних розмов. Борис Рейтшустер, по-німецький журналіст у нас. От ви нам можете об'яснити таку глибоку заінтересованість посередника в мінському процесі Германії, Франції, а також Соединенных Штатов, в тому, щоб закони, які, по суті, не действовали вот последние два года, о особом порядке управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей, и вряд ли будут действовать в тот год, когда они продлены, вот мы это скажем, я думаю, мы тут единомышленники с господином Бессмертным, что вряд ли они войдут в действие, чтобы их просто продлили еще на год. В чем смысл такого желания, чтобы Украина совершала шаги, которые все равно являются чисто декоративными и никак не могут привести к тому, чтобы действительно предоставить какой-то статус территориям, который она не контролирует. И вряд ли в ближайшие месяцы и в ближайший год, возможно, даже не начнет контролировать, как утверждает господин Бессмертный. Да.
Смотрите, я сейчас в Бухаресте нахожусь. Вчера был на конференции, коллега рассказывал, что говорил с одним из самых ведущих политиков ЕС, и тот ему говорил, в украинском конфликте есть украинский нарратив, рассказ, есть русский рассказ, есть рассказ сепаратистов, и правда, наверное, где-то в середине. И то, что вы сейчас описываете, это именно результат такого подхода, где уже не говорят, кто виноват, кто не виноват, но где как бы все стороны что-то так делают, и значит, вот Россия там большой шум поднимает, они же тоже в чем-то прав. Ну тогда и их позицию тоже в чем-то мы должны учитывать. И это одна сторона, да, что мы очень нам тяжело как бы принимать собственную позицию и сказать, где нападающий и где жертва. А второе еще, что Россия очень сильно работает своей пропагандой, очень сильно своими влияниями. В Германии очень сильная шредеризация политики, то есть коррумпирование элит, и таким образом у России очень сильная позиция. Я думаю, это с этим законом, это одно из явлений таких двух бед.
Ну от, пане Романе, бачите? Пан Шустер вважає, що Заходу просто потрібні теж якісь демонстративні кроки.
Пане Віталію, просто ви зараз ведете розмову з людиною, яка знає, як вирішити цю проблему.
Ну, кожен знає, як вирішити, у кожного є свій рецепт.
І готова запропонувати ці варіанти і продовжує працювати над ним. І для мене оці маневри позавчорашнього дня, вони лише свідчать про неготовність розв'язати проблему. Тому що те, що я спостерігаю зараз, це маневри. Тому що давайте подивимося на ситуацію трошки глибше. Що відбулося? Продовжено дію закону, який не вступить в дію, тому що ми розуміємо, що сторони знаходяться в ситуації, які не покинуть своїх стартових позицій. Друге. Наступний закон прийнятий в першому читанні. В нього доля може бути різна. Скоріше за все, він в тексті буде носити такі ж самі геніальні думки, як і закон про особливості місцевого самоврядування. Тобто геніальність людської думки доведе його до такої ж бездіяльності. І при всьому цьому,
маємо... Це вже від депутатського корпусу залежить, вони мають боротися
очевидно
за те, щоб цей закон був дієвий, щоб він очевидно, не був демонічним.
Очевидно, але при нинішній кон'юнктурі політичній результат, якби можна, не так важко спрогнозувати, хоча можемо допустити поліваріантність. Таким чином ми маємо в районі там 50 мільйонів людей, які втягнуті у міжнародний конфлікт. Відповіді в результаті подібних дій одної і другої сторони немає. Так от, я ще раз кажу, відповідь є. І якщо хтось хоче цю відповідь чути, я готовий її викласти, цю відповідь. Бо насправді усі ці роки, не дивлячись на те, що йшли там маневри в Мінську, в Нормандії, йшли вибори і перевибори, працювали люди над тим, як конфлікт припинити, як вивести із стану війни, як досягнути миру. І через те на сьогоднішній день є шанс вийти з цієї стану війни. І тому в даному випадку я би рекомендував депутатам, якщо вони достатньо готові для того, щоб іти такою дорогою, через закон про деокупацію, а скоріше за все починаючи від назви, закінчуючи концептуальними змінами, цей закон треба міняти. Тому що всі розмови про те, що в цьому законі є реінтеграція, там ніякої реінтеграції немає.
Його не можна
немає.
Міняти від назви, тому що перше читання не передбачає таких змін.
Пане Віталію, ви говорите з людиною, яка 15 років пропрацювала депутатом.
Та, ну.
І я знаю дуже добре, що можна міняти і назву, і деякі концептуальні підходи. Бо в самому законі закладені внутрішні суперечності, які не дозволяють йому бути таким, як він є. Тому даруйте, але депутатське середовище здатне, якщо воно хоче, знайти дорогу виходу із ситуації. Я дуже критично і крайньо критично відношусь до того, що було зроблено.
Ну, я це почув, так.
Тому що,
але я вас питав не щодо критичності, а щодо того, я хотів, щоб ви мені пояснили західну позицію, як людина, яка спілкувалася із західними дипломатами під час мінської групи. Да.
Тепер щодо позиції, яка висловлена західними партнерами. Я дуже часто чув від них слова «ви щось робіть». Ви щось робіть, ви робіть кроки певні. А це перша фраза і друга фраза. Ви приймаєте все, що завгодно, Росія все рівно не виконає своїх зобов'язань.
І ми продовжимо санкції.
І ми продовжимо санкції.
Ну, в цьому є логіка політична.
В цьому є логіка, але запам'ятайте прислів'я українське. Поки товстий схудне, то худий здохне. Ось драма ситуації. Я вам не випадково сказав, наростає товарооборот, а на зустрічі деякий потік. Тому це якраз свідчення того, що худий хоче вижити, але в результаті певних дій йому можуть не дати вижити. Тому я дуже спокійний був по відношенню до західної позиції. Чому? Два роки назад, коли Захід верещав про необхідність прийняття змін до Конституції, коли я поїхав тоді в Берлін і Париж і пояснював їм, що цього робити не можна, тому що це зруйнує конституційну модель української держави. Так от я сьогодні кажу про те, що кроки, які були зроблені, несуть собі колосальну небезпеку. І я хотів би, щоб українська сторона, Міністерство закордонних справ, те ж саме роз'яснювали позицію, чому Україна веде себе таким чином, а не хваталися швиденько за два дні, гвалтували парламент і протягували через парламент речі, які все рівно не будуть діяти. На сьогоднішній день очевидно, що вироблено цілий ряд інструментів, які можуть вплинути на ситуацію. Пане Віталію, ситуація кардинально змінилася. Сьогодні по обидві сторони лінії фронту всі розуміють, краще поганий мир, ніж хороша війна.
Віталій Портников, ведучий програми «Ваша свобода» у п'ятницю, говорив із гостями. А ними були Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську, та Борис Райтшустер, німецький журналіст, скайпом. А у четвер, 5 жовтня, Верховна Рада закрила засідання, так і не ухваливши рішення щодо законопроекту президента про реінтеграцію Донбасу. Відсутність дат окупації, легалізації Мінських угод, можливість використання Збройних сил України будь-де у мирний час, відокремлення питання Криму – такі проблеми президентського проекту закону назвала народний депутат фракції «Самопоміч» Олена Сотник в ефірі «Радіо Свобода». Водночас депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв зауважив, що Мінські угоди визнані всіма міжнародними партнерами України. А питання Криму і Донбасу мають різну природу, каже він. Загалом, резюмував парламентар, президент готовий до компромісів, тож до законопроекту в другому читанні ще можна вносити правки. З гостями програми «Ваша свобода» народними депутатами Володимиром Ар'євим, БПП, та Оленою Сотник із «Самопомочі» говорив мій колега Віталій Портников.
Пане Володимире, що зміниться з цим законом реально?
Ну, власне, є кілька таких серйозних змін. По-перше, якщо ми подивимося, то визначається Російська Федерація чітко як агресор і всі відповідні наслідки, які несе цей закон. Крім того, це чітко визначається, що всі правові документи, умовно так, правові, які були ухвалені зроблені протягом окупації, є недійсними. І це захищає, в принципі, права тимчасово переміщених осіб, які вимушено залишили території окупованих частин Луганської та Донецької областей, в майбутньому на реституцію, да, на повернення. А також фактично унормовується використання збройних сил, воно згідно закону про тероризм існувало, але в даному разі це тепер використовується через об'єднаний штаб, який буде керувати і не тільки операцією, але в тому числі бере чітко під контроль і відповідальність за переміщення і осіб, і товарів через кордон. Там про Крим є, якщо 11 статтю частину 3 подивитися, він чітко виокремлює Крим як проблему, яка має, в принципі, іншу природу, ніж ситуація в Донецькій і Луганській областях, оскільки в Криму Росія визнала анексію і чітко прив'язала до себе, а в Луганській і Донецькій областях діє за принципом «ручки ось вони, і я не я, і там, і наших там нема». Тобто, я вважаю, що це те, що було узгоджено з нашими західними партнерами. Це те, що готувалося кілька місяців.
Що зміниться з точки зору пані Олени Сотник?
Якщо...
І що не зміниться?
Так, добре, дуже добре. Ну, по-перше, дійсно, визнається тут агресором Російська Федерація, це правда. Єдина проблема в тому, що закон не має зворотньої сили, це означає, що агресором вона визнається з моменту, коли президент підпише цей закон. І найстрашніше те, що нарешті добре, що вирішили визнавати території окупованими, але проблема ось в чому. Визнання дати окупації – це є ключова історія для міжнародної позиції України і для захисту, в тому числі, наших громадян, як ви кажете, і реституції, визнання недійсними документів, з дуже простої причини. Якщо ми залишаємо от такому вигляді, як воно є, без дат окупації, це буде означати, що датою окупації ми визнаємо дату, коли закон підписаний. Тобто, фактично, там, завтрашнього, наприклад, гіпотетичного дня. А це означає, що всі три попередніх роки у нас там дійсно нічого не було. Днем початку тимчасової окупації території, яка у нас, мова йде про Крим, 26 лютого 2014-го. Якщо ми кажемо про Донецьку область, 7 квітня 2014-го, то Луганська область 27 квітня 2014 року. Ці дати, вони не взяті з голови. Ви знаєте, що більше року працювала робоча група в Верховній Раді, вони узгоджені з Мін'юстом, з МЗС, вони узгоджені з Міністерством оборони. Це ті дати, які Україна офіційно, які ООН офіційно називає. Друге, дуже важливо, про те, що тут все ж таки легалізуються Мінські угоди. Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації, які за своєю суттю не є міжнародним договором, вони не є загальнообов'язковими, але...
Постанова Ради безпеки ООН не робить їх такими?
Вона не робить їх загальнообов'язковими, це не є міжнародним договором з точки зору українського права, це перше. І друге, постанова Ради безпеки ООН є для України, носить для України рекомендаційний характер. Далі. Мінські угоди і їх визнання – це фактична втрата суверенітету України. Якщо ж говорити про прекрасні наші кінцеві і перехідні положення даного законопроекту, то тут є три ключових загрози. Перша ключова загроза – Збройні Сили України, тобто фактично всупереч Конституції, всупереч регламенту Верховної Ради, без звернення президента, ми йому і на минуле, і на майбутнє, і в будь-яких умовах, обставинах, в тому числі і мирного часу, дозволяємо використовувати Збройні Сили України.
Я вам цитую.
Дивіться. Цим законом Верховна відповідно до пункту там Конституції схвалює рішення президента. Рішення президента ще немає. Про використання Збройних сил України та інших військових формувань, що приймається відповідно до Конституції України для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Це для чого?
Ну, не, значить, написано,
але не де. Тут написано для чого. І забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями. Це дякую, вказівка дякую. На дві причини. Але не написано, де, на яких територіях і в яких умовах. Угу. І не написано, що це відбувається, наприклад, виключно в умовах військового часу. І третій пункт прекрасний, знову ж таки, відокремлюється питання Криму. Це те, чого дуже хоче Путін, щоб ми розділили ці два питання. закон визнає, що це абсолютно дві різні ситуації. Я з цим абсолютно не погоджуюся, тому що є одна єдина ситуація. Обидві території захоплені Російською Федерацією.
Зрозуміло. Я можу сказати, що сьогодні ми говорили з президентом, і цей закон не буде ухвалюватися в цілому одразу. Він має піти на друге читання. Щодо дати анексії, цілком можна вносити поправки. Це питання не викликає спротиву, і очевидно, що можна буде вносити ці поправки. Принаймні, я готовий це підтримати. Щодо Мінських угод, я не розумію, чому є втрата суверенітету. Так, вони не є ратифікованими як міжнародні угоди України, але вони де-факто існують і визнані всіма нашими партнерами, і наші партнери, в принципі, вважають їх певною дорожньою картою для вирішення питання Донбасу. Жодним чином Мінські угоди не зробили жодних речей, які би зашкодили суверенітету України. Щодо Збройних сил України і використання, у нас на сьогоднішній день є лінія розділу. Але ніхто не може чітко сказати, чи вона зміниться завтра, чи не зміниться завтра. А щодо Криму, то я знову ж таки маю підтвердити тезу, те, що різна природа. Я особисто вважаю, що без вирішення ситуації на окупованій частині Донбасу, Крим нам переходити буде до Криму надзвичайно важко, аж до неможливого.
У мене ще одне питання. От що зробити з законом, який має продовжувати на рік дію попереднього закону про так званий особливий статус Донбасу, про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Що в 2014-му ми чули страшилки про те, що і тут ми прощаємо всіх бойовиків, і про те, що Моторола і Гіві будуть в Верховній Раді. Ну, ми знаємо, де зараз і Гіві, і Моторола, але жодна з тих страшилок, які ми лякали в 2014 році перед прийняттям закону про особливості місцевого самоврядування на цих територіях, жодна страшилка не виправдалась. Тому зараз теж, знову ж таки, президент відкритий до компромісів. Він знайшов можливість зараз, щоб продовжити так само дію 10 статті того закону, де чітко прописані умови, які не давали запровадження дії цього закону, допоки на цих окремих територіях існують окупаційні війська іншої держави. Тому в даному разі на тих самих умовах продовжити цей закон, який не нашкодив жодним чином і не зробив жодних шкідливих речей, я думаю, цілком можливо, тим більше, що продовжуються запобіжники.
Законопроект 7164, другий, який про продовження спеціального статусу самоврядування, він був включений в порядок денний голосами опозиційного блоку. Мені, до речі, дуже шкода з приводу нашого парламенту, що, на превеликий жаль, міжнародні організації, міжнародні наші партнери і країни-союзники, ну, вони перші і читали, і, виявляється, долучалися до узгодження проєкту, а от народні депутати його побачили тільки вчора. І ви тепер мені кажете, що я маю право вносити до другого читання, а я говорю про те, що такого роду закони мали б писатися в парламенті і узгоджуватися в парламенті. І так виходить, що насправді в тому вигляді, в якому є зараз цей законопроект, це дійсно є подарунок Путіну.
Історична,
реакція це ще більше історична. Підтверджує.
Про подарунки Путіну від Порошенка може говорити тільки людина, яка, таке враження, жила поза межами України останні 3 роки.
З гостями програми «Ваша свобода» народними депутатами Володимиром Ар'євим, БПП, та Оленою Сотник із «Самопомочі» говорив мій колега Віталій Портников. А днем раніше, у середу, говорили у «Вашій свободі» про так зване шкільне припинення вогню на Донбасі, яке триває 1.5 місяці. Дотримуючись такого перемир'я, підтримані Росією бойовики протягом лише однієї доби 22 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Як наслідок, у районі Трьохізбенки один український військовослужбовець зазнав поранення. А напередодні, вперше від початку перемир'я, бойовики застосували проти Збройних сил України град. Це сталося під Маріуполем. Водночас на сайтах угруповання так званої ЛНР стверджують, що військові Збройних сил 9 разів обстрілювали захоплені луганськими бойовиками території. Тим часом у середу у Мінську тривало чергове засідання тристоронньої контактної групи. Градом по шкільному перемир'ю на Донбасі. Такою була тема програми «Ваша свобода» в середу. Цю тему ведучий Олександр Лащенко обговорював зі своїми гостями Андрієм Лисенком, речником Міноборони України з питань АТО, та волонтером Віталієм Дейнегою, головою фонду «Повернись живим».
Пане Андрію, вчорашня цей обстріл градом, тема нашої програми, зокрема, одна з під тем. Це прикрий виняток? Це той град-партизан, бачили в інтернеті фотографії цих козаків ряжених. Чи це щось серйозне? Це може бути якась серйозна провокація під тим же черговим раундом переговорів у Мінську, можливо?
Справа в тім, що дійсно застосували реактивну систему залпового вогню. Одночасно було спочатку випущено 20 снарядів в бік Телаківки і трошки пізніше по Гнутовому також було випущено приблизно стільки ж, і ще додали кілька снарядів. По Широкіному там вже стріляли з граду «Партизан», так називаємо, це переносні ці комплекси, які ще були за часів Радянського Союзу створені для передачі боротьби в'єтнамським партизанам ще 60-70 роки. Це каже про те, що ми принаймні спостерігаємо поступове збільшення інтенсивності і обстрілів, і навантаження саме на деякі позиції, тому що крім градів стріляли і міномети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя. Тобто це був масований обстріл, він був точковим, спеціальний, і наші бійці зрозуміли, що відкривали вогонь у відповідь, якщо це були озброєння противника, які знаходяться на відстані пострілу, тому що відповісти градам великокаліберними кулеметами або протитанковими гранатометами практично неможливо, там дуже велика відстань. Виходячи з тих розвідданих, які ми зараз маємо, то якраз системи залпового вогню, саме гради, знаходяться і під Донецьком, і біля колишнього Красного Луча, і на Маріупольському напрямку. Це десятки реактивних систем. Вважаємо, що це була провокація минулої доби, причому серйозна, і як один з намірів противника подивитися на позицію і реакцію української сторони на це. У нас спостерігається дуже інтенсивна повітряна розвідка з боку ворога. Затримуються агенти, диверсійні групи.
Пане Віталію, до вас запитання, от ваше спостереження. Оце, що сталося напередодні, обстріл градом, це прикрий виняток, і насправді війна добігає кінця, так чи інакше? Чи так може тривати місяцями, роками?
Роками, звичайно, може роками тривати. Ну, що Нагорний Карабах, візьміть, скільки він там, 20-30 років стояв, бабах минулого року, там, знову там заворушення почалось. Може, ну, поки у нас шматок країни окупований, таке може бути, а що ви хочете? Якби нам треба або бути сильними, або це все терпіти. Поки що ми, на жаль, недостатньо сильні, щоб деокупувати Донбас. Тому якби ми змушені поки що це терпіти і накачувати м'язи. Так був град, так були партизани по Широкім. Ну так, мої волонтери це теж підтверджують. Ну, це під час війни це нормально. Гарно, що зараз кількість обстрілів не така, як вона була там кілька місяців тому. От, але це ніколи не закінчиться, якщо ми не закінчимо війну, якщо ми не звільнимо цю територію. От і все.
Принаймні, ми також ще підтверджуємо те, що з Донбасу не виводиться військова техніка. Раніше якась інформація проходила, начебто росіяни виводять свою техніку, свій особовий склад з території Донбасу. Але це, нагадаю, під час навчань «Запад-2017». Зрозуміло, що ці бойові одиниці брали участь у цих навчаннях, вони просто виходили на територію Російської Федерації, їх застосовували, задіяли, але масового виходу військової техніки з території Донбасу немає. Більш того, у нас зараз вже нараховується там стільки техніки, що, наприклад, секретар Ради Нацбезпеки і оборони пан Турчинов казав, що там бойової техніки вже стільки, скільки у всіх країнах Європейського Союзу.
Угу, навіть
тому, так. Тому, да, російські. Казати, що вже щось вщухає, ми не можемо.
Зараз, пане Андрію, скільки груповання становить, власне, російських військ на окупованому Донбасі і їхніх прибічників, оцих маргіналів?
Чисельність, в принципі, не змінилася. Близько 9 тисяч російських військовослужбовців, інструкторів і близько 30 тисяч найманців.
Пане Віталію, от цікава ваша думка, знову ж таки, пропоную вам її продовжити. Що міг би зробити Київ, Україна далі, щоб дійсно повертати територію? Зараз багато говорять про цей новий закон, про реінтеграцію Донбасу.
Давайте ми його побачимо для початку, тому що про нього говорять здебільшого багато людей, які його ніколи не бачили. Або бачили якусь версію. Я теж бачив одну з версій цього закону. Якби, ну, наскільки вона актуальна і наскільки те, що внесуть парламент, і те, що буде внесено, правки, які будуть внесені з місць, отут от давайте почекаємо, що буде прийнято. Це може бути, знаєте, як у нас прийнято все ділити на зраду і перемогу. Це може бути і зрада, і перемога. Я не знаю, що це буде. Я можу сказати точно, що те, що є, це неправильно. Тому що це війна, яку ми називаємо антитерористичною операцією, причому частина наших військових, які по закону можуть залучатися до антитерористичної операції, але фактично вони порушують закон, на жаль. І 3 роки чомусь Верховна Рада, вибачте так за слово, але не роздуплялась, щоб щось зробити з цим. Я дуже радий, що вони нарешті, коли добігає вже юридичні певні строки добігають, тому що в нас закон про особливий статус Донбасу, через 2 тижні добігає кінця своєї дії, 18 жовтня він закінчується. Так само у нас, і здається, там АТО було об'явлено на 3 роки, якщо я не помиляюсь, там чи щось там. Там є теж якийсь термін, який от в жовтні, в кінці жовтня буде вибігати. Вже приперло, вони це роблять. Ну, якби Верховна Рада, це у нас, мабуть, самий депресивний і самий деструктивний з органів, які мають відношення до АТО.
Звернемося до російського військового самоексперта Олександра Гольца. Олександр Матвійович, ваша оценка, уменьшення количества обстрілів на Донбасі, вот это школьное перемирие, действительно это путь к завершению, наконец, войны на Донбассе, или об этом даже не может идти речь вообще?
Ну, я думаю, что на Донбассе мы получаем классический замороженный конфликт. Это может нравиться или нет, что, на мой взгляд, вполне устраивает Кремль. Потому что, ну, это, в общем-то, довольно стандартный сценарий, когда в стране, стремящейся уйти на Запад, искусственным образом создается вот такая самопровозглашенная территория. Смотрите на Молдавию, на Грузию. И вот теперь это на Украине. Это, в общем-то, отвечает планам Кремля. Я не думаю, что в российские планы входит какая-то эскалация.
Пане Андрію, от дійсно, от зараз постійно доводиться таки так чи інакше підбувати певні підсумки, адже війна триває вже понад 3 роки, серйозний термін. От як ви вважаєте, якщо можна взагалі говорити, як українські збройні сили, вони готові постійно тримати оцей удар, адже ресурсів Росії все одно більше, апріорі?
Я категорично не згоден, що конфлікт на Донбасі, окупація Криму – це заморожений конфлікт. Тому що в замороженому конфлікті щоденно не може брати участь сотня регулярних військ, постійні обстріли, постійні провокації, жертви. Це не заморожений конфлікт, це війна. Це війна, і ми стримуємо противника, тому що вони хочуть захопити нові території. Я, наприклад, наведу приклад. Мешканці Комінтерного, це колишня назва, вже звернулися до Ради Європи, вони звернулися до керівництва України в ООН з тим, щоб відвели російських військових і окупантів, які намагаються заїхати на їхню територію і бувають там, щоб вони залишилися без військової присутності. Я скажу так, якщо за Комінтерного піднімуться всі інші міста або селища
на лінії зіткнення
на території окупованого Донбасу, то це буде яркий, серйозний сигнал для світової спільноти, особливо для того органу, який приймає рішення щодо, наприклад, вводу миротворців, то це буде набагато сильніше, ніж законопроекти і закони, прийняті Верховною Радою України. Це вже міжнародна реакція буде.
Пане Віталію, 4-й рік війни. Хто ближче до перемоги, Україна чи Росія, за вашими спостереженнями?
Та я думаю, що зараз не зберігається паритет, просто в довгостроковій перспективі ваш колега там правильно сказав, що...
Патова ситуація?
Ні. В довгостроковій перспективі якраз ситуація на нашу користь. У нас багато проблем. Питання в тому, чи ми здатні їх вирішити. Якщо ми їх вирішимо, це залежить тільки від нас. що ми матимемо дійсно угрупування там більше 100 тисяч людей, оснащене технікою, підготоване, готове йти в бій, злагоджене між собою, нехай з якимись проблемами. Просто не такого масштабу. Ми звільнимо Донбас і нічого нам Путін не зможе зробити. От і все. Просто питання: треба перше створити армію, почекати, поки Росія ослабне ще, і йти в наступ. Все. У нас немає іншого сценарію, крім хорватського.
Градом по шкільному перемир'ю на Донбасі. Такою була тема програми «Ваша свобода» в середу. Цю тему ведучий Олександр Лащенко обговорював зі своїми гостями Андрієм Лисенком, речником Міноборони України з питань АТО, та волонтером Віталієм Дейнегою, головою фонду «Повернись живим». Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Ванник. І далі ви почуєте. На Донбасі, попри шкільне перемир'я, стріляли з градів.
Треба створити армію, почекати, поки Росія ослабне ще, і йти в НАТО.
Референдум про незалежність у Каталонії.
На мій погляд, не повинно бути ніяких паралелей між Донбасом і Каталонією.
У вівторок, 4 жовтня, до Верховної Ради внесли законопроект про реінтеграцію Донбасу. Раніше в інтерв'ю одному з українських телеканалів голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що парламент ухвалить закон до 18 жовтня цього року, тобто до припинення дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в цьому регіоні, який дехто називає досі законом про особливий статус Донбасу. Як повідомляє агенція «Укрінформ», посилаючись на свої джерела інформації, в цьому новому законопроєкті Росію нібито законодавчо визначать агресором, але терміну «війна» замість АТО не введуть. Про те, як в Україні будуть повертати окупований Донбас і як це буде законодавчо врегульовано, Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша свобода» Юрієм Гримчаком, заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, та Вадимом Хомахою, політичним експертом.
Пане Вадиме, а ви щось знаєте про цей новий законопроект? Ваші дані, як можете прокоментувати?
Я читав той текст, який було оприлюднено у серпні. І те, що я побачив, це просто прихована можливість здачі цієї території. Перш за все, цим законом буде визнано, що в Україні війни немає і не було. Взагалі. Якщо Росія буде названа агресором, Росія буде названа агресором
в законопроєкті,
то це не підштовхне президента оголосити стан війни. Стан війни – це не воєнний стан. Розумієте? Це різні юридичні терміни. Це є різні юридичні визначення. Стан війни, наприклад, є у Росії з Японією. Наприклад. Стан війни
після 45-го року.
Чому я так вважаю? Тому що всі кроки, які зараз робить влада, включаючи цей закон, так званий ще законопроект, але вони прагнуть прийняти його як закон, це має єдиний напрямок на здачу території, на визнання цієї території остаточно окупованою і перекладання вирішення цього питання на невизначений строк.
Пане Юрію, що скажете?
В цьому законі обов'язково буде пролонгація дії закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області.
І терміну «війна» не буде, так?
І терміну «війна» не буде.
Агресор Росія буде визначений в цьому документі? Так.
Тобто я вважаю, що нічого ми не здаємо. Так, можливо, знову ж таки, ця територія буде визнана окупованою, тому що 3 роки тому весь світ... Вибачте, нам не вірив. Я сидів там з представниками ОБСЄ, показував відео, фото, розповідав, що отакі танки, отакі реактивні системи, отакі там інші.
Шахтарів і трактористів?
Да, що у нас такого на території України нікого не було. Ми це не виробляли. Це тільки Російська Федерація. Що ось війська, ми тут фото показуємо. Є докази того, що ці війська тут знаходяться. Ну, вони на той момент не хотіли, або не вірили, або, ну, я не знаю чому, але вони не вірили в те, що ми казали. За ці 3 роки, які пройшли, ми на сьогоднішній день маємо рішення ООН, парує підтримку своїх союзників в світі. І тому на сьогоднішній день ми приходимо до цього. Плюс, якщо раніше у нас там ще були якісь там нюанси, в плані того, що у нас там були підприємства, які там працювали, але тут платили податки і все інше, то сьогодні таких підприємств
немає. Після блокади?
Після блокади немає. І тому на сьогоднішній день за великим рахунком і світ нас зрозуміє, про що йдеться мова. І я думаю, що це буде правильно з точки зору подальшого.
Пане Хомаха, що скажете, оце постійне вкидання, що, можливо, буде наданий особливий статус Донбасу, те, про що так мріє Росія, недавно Гризлов знову про це заявляв, про необхідність цього?
Закон про зміни до Конституції, прикінцеве положення, там чорним по білому написані особливі права цього регіону. Такі ж саме права було прописано у законі від 16 вересня 2014 року. По-перше, мова, прикордонна торгівля і прикордонні зв'язки.
Зараз розпочніться, будь ласка.
Так. Окремий статус на призначення органів влади і силових структур. Це було в законі 2014 року. І плюс до того закріплені, захищені видатки бюджету на утримання цих територій, які не можна буде змінити будь-яким законом. Проблема насамперед полягає в тому, що такого поняття, такого визначення, як Мінські угоди, не існує. Існує лише протокол, перший протокол, який було підписано у Мінську у вересні 2014 року. І далі це був і другий, це теж було не угоди. Розумієте? Це були не угоди. Що таке угода? Угода – це міжнародний договір, який затверджений Верховною Радою, і який є обов'язковим для виконання на території України.
Тобто, пане Вадиме, ви вважаєте Мінські ці угоди один-два фікцією?
Це не угоди, це домовленості, по-перше. По-друге, вони були підписані людьми, які здали зобов'язання від імені України, від імені Верховної Ради прийняти зміну до Конституції. Ці люди були неуповноважені. І це все було закріплено ще в перших мінських домовленостях, протоколі, в першому мінському протоколі, до якого, я можу зараз стверджувати, існують секретні додатки. Мова йде про здачу державного суверенітету в будь-якому випадку і визнання незаконних мінських домовленостей.
Оцим законопроектом,
безумовно.
Перепрошую, це дуже цікава річ, що те, що ви говорите, пане Вадиме, перед тим, як пану Юрію надам слово знову. А що ці секретні протоколи передбачають і між ким вони підписані, на ваш погляд?
На мій погляд, це таємні домовленості було зроблено без паперів. І на підставі цього про це було сказано
між Україною і Росією, за вашими даними,
між Путіним і Порошенком. І про це було сказано неодноразово держсекретарем Керрі. Він про це наголошував і віцепрезидентом Байденом.
Тодішніми ще.
Так, тодішніми. Вони це наголошували. І зараз я можу це стверджувати, тому що з вересня 2014 року на території України, на окупованій і неокупованій, діє так званий спільний центр з контролю і координації припинення вогню.
ОБСІ.
Ні,
це не ОБСІ. Мається на увазі за участю військових.
Ні. Так.
Ага, українських, російських.
Який було створено спільним рішенням генеральних штабів Росії і ЗСУ. Цей центр діє досі. І він розташований у Соледарі. І офіцери ГРУ, які є в його складі ГРУ Російської Федерації, вони присутні на неокупованій території.
Ви вважаєте це наслідком цих секретних?
Безумовно.
Давайте, пане Юрію, дамо можливість відповісти, будь ласка, пане Юрію.
Гарантом цих секретних домовленостей є рептилоїди. Вони спеціально для цього прилетіли. От, шановний пан експерт, не розуміє, що таке регіональне і місцеве самоврядування. Тому що, коли він розповідає про регіональне, там місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування – це люди у нас живуть в селах, селищах і містах. І тому оці всі 5 пунктів, про які він каже, мова, там згідно закону, діє закон Ківалова-Колісніченка, який досі діє, між іншим, в нашій країні, і на цей закон є посилання. І тому всі розмови про те, що там у нас якісь особливі умови діяльності по мові, це немає. Прикордонна торгівля – це стаття 36, якщо мені пам'ять не зраджує, закону про місцеве самоврядування від 91-го року. Силові структури у нас на сьогоднішній день, конкурси відбуваються по всій території, в усі більш-менш серйозні посади. І там в цих конкурсах буде приймати участь представник місцевого самоврядування, обраний на виборах. Тобто це теж. Видатки бюджету, вибачте, у нас сьогодні йде так звана децентралізація, де видатки бюджету на сьогоднішній день, вони, якщо бюджет вже прийнятий, їх не можна змінювати, це так. Є ще така 38 стаття, про яку місцеве самоврядування, про яку взагалі ніхто ніколи не читав і не знає, про те, що кожна міська рада має право створити так звану міліцію громадської безпеки. В багатьох зараз, якщо гроші є, вони створюються і працюють. Мінські угоди є частиною рішення Ради нацбезпеки ООН, обов'язково для виконання всіми членами ООН. Так що все це називається, аби, вибачте, поговорити. Що стосується самих мінських угод, то вони на сьогоднішній день діючі, і фактично наявність цих мінських угод дає змогу весь час накладати покарання на Російську Федерацію за їх невиконання. І тому всі спроби відмінити мінські угоди, особливо за ініціативи України, ніколи в нашій країні не пройдуть. Тому що люди таким чином працюють, вибачте, не на нашу країну, а на те, щоб санкції з Російської Федерації були зняті.
Пане Юрію, ну дійсно, це от сакраментальне запитання, можна сказати. Чому стану війни нема?
Давайте об'явимо війну Росії і закінчимо війну на Червоній площі через тиждень. Але люди чомусь забувають, що об'явлення війни Росії – це дає спробу відмінити мінські домовленості, тобто санкції знімаються. Друге, величезні втрати через наших військовослужбовців. І якщо почнеться повномасштабно, то це значить, що бомбити можна всю Україну. Цей законопроєкт дозволить врегулювати деякі речі, які потрібно врегулювати, а саме більш короткий ланцюжок команд під час ведення бойових дій, можливість і застосування військ, і багато чого того, що ми зробили раніше, сьогодні прийшов час це зробити. Це перше, а друге – це можливість введення миротворців на ці території ОРДЛО для того, щоб повернути їх в мирний дипломатичний шлях
завершимо
на територію в Україну.
Про те, як в Україні будуть повертати окупований Донбас і як це буде законодавчо врегульовано, Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша свобода» Юрієм Гримчаком, заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, та Вадимом Хомахою, політичним експертом. А починали тиждень з обговорення подій у Каталонії. Майже 1000 потерпілих. Такими були наслідки спроби проведення референдуму у Каталонії, який відбувся у неділю наприкінці минулого тижня. Глава цього регіону Карлес Пучдемон переконував за наслідками голосування, що Каталонія здобула право на незалежність. Зі свого боку, прем'єр Іспанії Рахой заявив, що ніякого референдуму не було. Щоб не проходило в Каталонії, боротьба за незалежність чи заколот сепаратистів, головним для України є припинення розв'язаної Росією війни, яка вже триває четвертий рік, так зазначають експерти. Вони наголошують, що Кремль використовує будь-які конфлікти в Європі на свою користь, чи то Брекзит, чи то референдум у Каталонії. Як же в такій ситуації реагувати Україні? Адже збереження західних санкцій проти Росії – це вагомий чинник самого припинення конфлікту на Донбасі. Про це ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив у понеділок з гостями студії – Павлом Жовніренком, експертом-міжнародником, Андрієм Якубовим, журналістом, громадським діячем, телефоном, Іваном Яковиною, міжнародним оглядачем, телефоном, та Віталієм Балою, політичним експертом.
Передусім включимо журналіста Андрія Якубова, який зараз саме перебуває в Каталонії, ретельно стежить за тим, що було от в ці дні оцього голосування. Андрій, от ваші враження, справді Каталонія зробила вагомий крок на шляху незалежності?
Ну, враження – це одне, але якщо слідкувати букві того закону, який прийнятий автономним парламентом Каталонії, який визнаний неконституційним Але тим не менше для тої політичної еліти Каталонії, які далі слідкує за цим процесом, то все, що потрібно для незалежності, вже відбулося. Тому що за цим законом, який я назвав, достатньо того, щоб більшість голосів на цьому референдумі було за, ніж проти. Тому що саме проголошення незалежності, коли воно відбудеться, зверніть увагу, не якщо, а коли воно відбудеться, воно буде мати лише декларативний характер. І всі ефекти незалежності будуть з дня вчорашнього так званого референдуму. Тому ми живемо в часі двох паралельних реальностей, за якою живуть в Каталонії, на жаль, в тому числі представники української громади, і яку нам трактують з центру Іспанії.
Андрій, ну а все-таки можна назвати Путіна переможцем цих подій, які відбулися напередодні в Каталонії? Адже будь-який дійсно розвал в Європі, потенційний чи справжній, це йому на користь, це послаблення європейського континенту і у майбутньому, можливо, зняття санкцій у такому роздраї, який може відбуватися на континенті. Чи Путін тут ні при чому?
Мені здається, є логіка в тому, що ви кажете, але не хотілося б, звісно, хвалити Путіна. Мені здається, режим Кремля достатньо здібний, щоб зі всього винести перемогу. Якщо буде незалежність Каталонії, а її не буде, значить буде ті наслідки, які ви сказали щодо дестабілізації Європи. Якщо незалежності не буде, значить будуть мати додатковий привід придушувати ті спроби сепаратизму, які вже зараз проявляються всередині Російської Федерації.
А ви, пане Павле, звертаюсь до гостя студії експерта Павла Жовніренка, як вважаєте, те, що відбулося в Каталонії, воно матиме якісь наслідки для України?
На мій погляд, в принципі, те, що сталося в Каталонії, це наслідок того, що відбувалося в Україні в 91-му році. Тобто у нас був референдум за незалежність. Практично таке саме голосування, 90 трошки більше процентів, як зараз в Каталонії. Єдина відмінність, безумовно, що у нас було абсолютно законне право на незалежність, тобто відповідно до внутрішнього законодавства, до міжнародного права. Надає міжнародне право – це статут Організації Об'єднаних Націй, який визнає право на націй на самовизначення. І внутрішнє право – це Конституція СРСР, і Конституція ОРСР визнавали право України на незалежність. В Конституції Іспанії немає права на незалежність автономних співтовариств, як вони там називаються, і тому тут проблема деяка є. Але я абсолютно впевнений, якщо не розігрівати все це, то далі шлях на переговори між каталонцями і центральним Мадридом з тим, щоб все залагодити на законних підставах в рамках і міжнародного права, і внутрішнього законодавства
Іспанії. Це справді реально мирно вирішити?
Реально,
чи абсолютно еліта каталонська вже налаштована на прямий шлях до незалежності? Ну, у своїх інтересах, до речі.
Ну, трохи тут якби підлили масла в вогонь самі іспанці. Я думаю, що якби не було цих репресій, хоча вони якби були без зброї, тобто це, в принципі, був мирний протест. Якби цього не було, то, можливо, менша кількість учасників була. Кожен народ має право на самовизначення. Не територія, підкреслюю, а народ. Якщо він є цей народ, якщо він вже існує сотні років, якщо у нього є мова, якщо є національні традиції, вибачте, кухня, інструменти і все таке інше, то він має право. На мій погляд, не повинно бути ніяких паралелей між Донбасом і Каталонією. Немає донбаського народу, немає донбаської мови, немає донбаської кухні. Я сам з Донбасу, да?
Наскільки я вас зрозумів, пане Павле, ви вважаєте, що до потенційного розвалу Європи взагалі оці події в Каталонії, можливо, в майбутньому Шотландії, Україні, басків не призведуть?
Абсолютно. І тут не треба піарити ні нам, нікому іншому Путіна, тому що він старається щось зробити, але я думаю, що його позиція тільки допоможе іспанцям більш чітко визначитись іспанському уряду, більш чітко визначитись щодо протистояння між Україною і Росією, між війною України і Росією. У нас не повинно бути або-або, або на стороні каталонців, або на стороні Іспанії. Я думаю, що ми повинні бути на стороні закону, на стороні те, що я говорив, на стороні права. Тобто міжнародного права і внутрішнього права. І в цьому випадку нас зрозуміють як Мадрид, так і Барселона. Тому що, чому я кажу про Мадрид? Мадрид зрозуміє, тому що він хоче зберегти статус-кво. Але Барселона зрозуміє, тому що вони, я дивлюся, був там в Каталонії, і зараз по перебігу подій навкруг референдуму, абсолютно цивілізована нація, абсолютно цивілізовано себе поводять, без якихось кроків, що переходять межу ненасильницької боротьби. Дотримання двох, ще раз кажу, основних принципів. Міжнародне право – це право нації на самовизначення. Друге, внутрішнє – це Конституція і статут Каталонії. І тут, безумовно, ключова роль у Європейського Союзу зараз як посередника в тому, щоб залагодити цей конфлікт. Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб не було якби довгого процесу. І Іспанія зацікавлена, і Каталонія зацікавлена. Всі, крім одного персонажа, якого я не хочу називати. Але це той персонаж, там, де з'являється будь-яка щілина.
Ну, от про його, це ж мова в нашій програмі.
Там з'являється його,
Володимир Путін, да.
Там з'являється російський чобіт.
Пане Бала, до вас звертаюсь. Ви як вважаєте, якісь наслідки негативні для України цей референдум в Каталонії може нести? Чи це особиста справа каталонців, іспанців? Хай вирішують, збройного протистояння не буде, Європа залишиться міцною, якщо її вважати міцною зараз.
Ну, перше, все в залежності від того, як зреагує українська влада на це. Я сподіваюся, що вони будуть обережними, не будуть робити ніяких заяв, включаючи певних політиків, для того, щоб не були негативні наслідки від центральної влади з Мадриду для України. Це перше. Друге, в будь-якому випадку, як на мене, тут проблема в тому, що іспанський уряд, ну, Рахоя, зокрема, він, як мені видається, не зовсім правильною політику по відношенню до Каталонії. В них в 75-му році, згідно Конституції, після того, як Франко, скажімо, пішов із життя і не тільки з політичного, ті права і автономії, яку їм надали, вони почали їх обмежувати. В цій ситуації тільки спільне майбутнє хороше Каталонії з Іспанією, на мою думку, як, до речі, і Україна, для того, щоб Україна не мала проблеми з Донбасом в майбутньому, Донбас і жителі Донбасу мають бачити своє спільне майбутнє у майбутньому України. Це, думаю, саме головне. Дії були занадто, я би сказав так, радикальні
Мадрида. З боку
Мадрида, так, поліції, дійсно, понад 800-844, якщо не помиляюся, ну, певно, ця кількість буде збільшуватися. Ви зараз, щоб сісти за стіл перемовини і чогось здобуватися, їм треба трохи відмотати ситуацію назад і піти, напевне, іспанському уряду в мінус. Якщо в той чи інший спосіб Каталонія зможе добитися того, що вона хоче зробити, я, ну, можу сказати, що ми можемо бути свідками параду, потім референдумів по всій Європі. Починаючи з басків, в першу чергу, які, до речі, 40 років була терористична організація ETA, яка
так
воювала. І потім так вони відійшли. Якщо влада Іспанії не піде, каже, ну, той мінус собі, та вже на певні поступки, я вважаю, вони змушені
тобто
піти.
Тобто ви вважаєте, що Мадрид має навпаки не закручувати гайки?
Він має зараз навпаки відпустити. Бо він, я вважаю,
а
що...
А не буде ефекту Горбачова?
Він зробив помилку. Він і так буде. Якщо вони будуть силою намагатися вирівнювати ніби статус-кво, я не включаю,
що... Хоча Горбачова, даруйте, ми пам'ятаємо, і в Литві
та,
було
що,
все.
Що радикальні якраз сили в Каталонії не можуть піти шляхом басків. І баски можуть вернутися до того, що вони відмовилися, бо вони на прикладі Каталонії, вони відмовилися свій час для того, щоб піти ніби цивілізованим шляхом, як вони вважають. Це перший момент, ну, ми не забуваємо, крім Корсіки, треба ж згадати навіть Бельгію, волонці фламандці, які ще декілька років назад зробили федерацію, так, країну. І це не помогло, до речі. І зараз для України, напевне, саме в цій ситуації головне, що треба зробити висновок, так, забути таке визначення, як особливий статус в Донбасі. От Каталонія нам показала, ніяких особливих статусів взагалі не можна бути, хоча ми маємо свій досвід, гіркий це Крим. Якщо вже на то пішло.
Тому автономія. І ще один учасник нашої розмови, теж телефоном долучаємо ще один політичний експерт Іван Яковина. Вітаю вас, пане Іване. Ваша думка, оцей референдум, який пройшов у Каталонії, він вплине в подальшому на міцність ЄС, на можливе врегулювання на Донбасі, чи тут жодні якісь паралелі, можливі негативні впливи для України, вони, ну, не буде їх?
Смотрите, якщо все буде там проведено по закону в дальнейшем, да, якщо буде достигнут компроміс, и какая-то система отношений будет выработана человеческая, без драк и вооруженного противостояния, не дай бог, тогда это только укрепит единство Европейского Союза, потому что, ну, как каждый любой кризис, только укрепляя, да, то, что не убивает, делает нас сильнее. Появится новый опыт регулирования подобных ситуаций, и для ЕС это будет хорошо. Если, конечно, дело дойдет до противостояния силового, это на пользу ЕС, естественно, не пойдет. Что касается Путина... Я думаю, что сейчас у Москвы вообще такое амбивалентное отношение к этому всему кризису, потому что, с одной стороны, там выступают категорически против каких-либо сепаратистов, желающих отпилиться, в принципе, а с другой, потому что опасаются, что и у них такие появятся. А с другой стороны, конечно, в Москве это воспринимают как кризис внутри ЕС и очень этому довольны.
Ну, і як вважаєте, пане Іване, в подальшому Путін, хай не офіційно, звісно, він заявляє за непорушність кордонів, в тому числі і в Україні, крім питання Криму, але якась неформальна підтримка буде оцього руху, ну, не буду називати його сепаратистським, в Каталонії, скажімо так, за незалежність. Чи все-таки Москва обережна буде в цьому плані щодо Каталонії, басків, можливо?
Звісно, ніякої серйозної допомоги їм не буде, тому що це буде вже пряме, очевидне вмішательство в діла країни НАТО. Це дуже серйозне діло, я думаю, на це ніхто не пойде. Какую-то моральну підтримку, може бути, будуть оказувати, і то не на государственному рівні, на рівні, не знаю, там, СМІ государственних, може бути, як-то так. Но саме інтересне, що самі каталонці ні в коєму випадку не асоціюють себе з якими-то типа, ситуациями типа ДНР, да, они скорее готовы ассоциировать себя с Украиной, которая вышла из состава Советского Союза. И они говорят, что вот, да, украинцы своя история, культура, язык, у нас тоже своя история, культура, язык. Почему украинцам можно, а нам нельзя? То есть они себя не ассоциируют, скажем, с ДНР, да, и совершенно ни в коем случае они не поддерживают ни ДНР, ни аннексию Крыма, ничего такого. То есть союзников в лице каталонцев Путин себе не получит ні при каком раскладі.
Ну, пане Іване, відомо, що Володимир Путін любить збирати оцей, якщо так назвати, червоно-коричневий інтернаціонал, ультраліві, ультраправі, які періодично збирає на різні форуми. І були дані, не знаю, наскільки вони достовірні, що і представники Каталонії брали участь в них. То, може, не все так просто? Може, Володимир Володимирович робить ставку на всіх цих сил?
Я можу сказати, що нинішній глава цього ж ранілітата Каталонії, тобто правительства Каталонії, Карлес Пучдемон является правоцентристом, он, по своим убеждениям, ближе всего стоит к Ангеле Меркель, а вовсе не каким-то левым или правым экстремистом.
Ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив у понеділок з гостями студії Павлом Жовніренком, експертом-міжнародником, Андрієм Якубовим, журналістом, громадським діячем, телефоном, Іваном Яковиною, міжнародним оглядачем, телефоном, та Віталієм Балою, політичним експертом. І це все у передачі «Свобода за тиждень». З вами була Людмила Ванник. На все добре!